Wel, dan ni'n troi at hanes, Jacob, Genesis 28, a dwi am feddwl yn arbennig falle, newn un man am adnod 16. Jacob wedi cysgu, mae wedi cael y breuddwyd yma, a mae'n deffro o'r breuddwyd. Pan ddeffro Jacob o'i gwsg, dywedodd y mae'n sicr fod yr arglwydd yn y lle hwn ac ni wyddwn ni. Dwi'n meddwl bod os yna fans o Tolkien yma o gwbl. Mae pobl mewn dau feddwl ynglyn â Tolkien. A mae rhai pobl wrth i bodd efo fa, a mae rhai pobl yn dweud na, da ni'n cael o'n anodd. Ac yn aml, os newch chi holi'r bobl yma, mae'r bobl sydd wrth i bodd efo fa, beth ar o'n wneud o dyma nhw darllen The Lord of the Rings gyntaf. A wedyn, dyma nhw'n darllen The Hobbit ar yw lyfrau eraill. Rhai sydd ddim yn hoff iawn ohono fa, yn aml iawn, be ffeindio chi wedi bod nhw wedi dechrau efo The Hobbit. A bod nhw wedi meddwl, oedd hwnna'n rhyw fath o lefra. Wedyn maen nhw'n tric o'r fewn i The Lord of the Rings a dyn nhw'n cael yr un dyn nhw'n cael y peth yn gafel yr un peth. Chi'n meddwl, mae yna wahaniaeth rhwng y ddau lyfr. The Hobbit, rhyw lyfr antur ydy o. Rhyw lyfr antur bach ar gyfer plant. Stori antur. A dyna fo. Mae mor syml â hynny. Ond mae The Lord of the Rings yn rhywbeth mwy. Gai Saesneg fyddai quest. Mae'n mae'n stori fawr. Llawer mwy na rhyw antur bach. Mae'n stori fawr, mae'n quest. I geisio cael concro'r drwg yma, concro Sauron a delio efo'r fodrwy yma sydd yn creu gymaint o drwbl. A mae'r bywyd Cristnogol yn quest. Nid rhyw antur bach. Come on, mae'n hawdd iawn i ni weithio. Da ni'n darllen am rai Cristnogion. Cofio pan o'n i'n dod yn Cristion. A o'n i'n darllen am Brother Andrew. Yna chi adventure. Mynd draw i ddwyrain Ewrop a smyglo Beiblau. Neu darllen The Sword and the Switchblade. A rhywun yn mynd i Efrog Newydd a gweld y gangs yma. Ac yn mynd dechrau gwaith yn ei prif. A rhyw adventure bach. Ond na. Mae Cristnogion llawer mwy na hynny. Quest. Rhywbeth i gymryd i fyny yn hymdrech ni, yn bywyd ni. Nath Iesu Grist ddeud yn dod. Hyn yw'r bywyd tragweddol. Dy adnabod di. Yr unig wir ddiw ar hwnna yn fonais ti, dy fab Iesu Grist. Nech i quest. Hei, dwi'n briod â Gwenan, a dyn ni wedi bod yn briod am dros 33 o flynyddoedd. A dwi'n dal i ddod i adnabod Gwenan yn well, a mae Gwenan yn dal i ddod i adnabod i'n well, a dyn ni'n dysgu pethau hyd yn oed rwan amdano ni'n gilydd. A mae rhywbeth sydd yn cymryd, ond gymaint mwy di'r syniad o adnabod Dyw. Y Dyw tregwyddol, da chi quest. Oedd Paul, pan oedd o'n sôn am ei fywyd, a na chi fywyd oedd yn llawn antur o bob math, ond pan oedd yn siarad efo Philippiad, neu sgrifeniad Philippiad, penod 3, adnod 7, mae dweud beth bynnag oedd yn ennill i mi, rwyf yn awr neu gyfrif yn golled, oherwydd Crist. A mwy na hynny, hyd yn oed rwyf yn dal i gyfrif pob peth yn golled, ar bwys agoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Quest mawr. Ceisio Dyw tyfu i adnabod Dyw yn well. Un ffordd allwch chi ddiffinio Cristian ydy bod rhywun, mae Cristian yn rhywun sy'n ceisio adnabod Dyw. Dyna un ffordd allwn ni edrych ar beth ydy Cristian. Newydd ddarllen llyfr bach gan Tozer, The Pursuit of God, ac ar un olwg mae'n lyfru rai sydd ddim eto wedi dod yn Cristnogion. Ac eto mae'n lyfru rhaid sydd yn Cristnogion. Yn bod ni yn dod i geisio Dyw, mynd ar ôl Dyw, dilyn Dyw, nes yn bod ni'n ei gael o. Ac ar ôl dod yn Cristnogion, dyn ni'n dal i ddilyn, dyn ni'n dal i fynd ar ôl Dyw. Da ni ddim yn cyrraedd y pwynt lle da ni'n dweud, da ni wedi dysgu popeth. A felly, be dwi eisiau gwneud bore yma, ydych annog chi yn y peth yma. A wneud hynny trwy edrych ar hanes Jacob fan yma. Achos, un peth ydy dechrau ar y daith o geisio dod o hyd i Dduw. Peth arall ydy cario ymlaen. Dal ati. Ac yn y dydd ni, mae rhaid i ni... Pan dach chi'n gweld rhywun sy'n enthusiastic am rhywbeth, mae'n denu pobl eraill ato fo, dydy. A dyna un o'r pethau, denu, os dyna'n bobl sydd wedi'n cymryd i fyny gan y cwest yma, dyna ni fwy tebyg o gallu denu pobl eraill ato ni. Felly dwi eisiau i ni edrych chydig bach ar hanes Jacob, ond meddwl yn arbennig felly am lle dyn ni arni. A'r pwynt cyntaf dwi eisiau gwneud ydy, mae Duw ydy'r cyd-destun, mae Jacob ynddo fo, a pob un ohono ni ynddo fo. Duw ydy'r cyd-destun. Pan dach chi'n edrych ar Genesis, os o ddim dadlau ynglyn â, wel, a ydy Duw yn bod, a gaws posib i ni ffeindio fo. Mae Genesis yn dechrau efo'r ffaith fod Duw yn bod. Yn y dechreuad, Duw. Dyna lle mae'n cychwyn. A mae'r Duw yma yn holl alluog. Yn y dechreuad, y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. A dach chi'n dechrau meddwl am yr holl waith sydd yn digwydd fan yna. A bod Duw jyst efo gair nid bydded goleini a goleini a fi. A mae'n gosod y ser a'r planedau yn ei lle. A mae o'n gallwn ni ddadle ynglyn â sut ddigwyddodd yn ei gallwn ni ddadle a ddigwyddodd yn ei trwy i Dduw a nadle ar oedd na rhyw big bang i ddechrau. Neu gallwn ni ddadle a oedd o'n digwydd yw ffordd arall. Ond y ffaith da ni'n gorfod i gymryd gan y talfan yma ydy cyn bod dim byd arall, cyn bod amser, cyn bod unrhyw beth yr oedd Duw yn bod. A dyma Duw yn creu, y Duw holl alluog yma. Mae'n peri i'r byd fodoli, mae'n peri i byd fodoli yn y fath fod fel y gwybod bywyd yn gallu cael ei gynnal. Mae'n peri i darth godi ac i wlith ysgyn ar y ddeiar ac i lawdd ysgyn ar y ddeiar. A dyma'r Duw sydd yn bresennol ym mhob man. A mae'r Duw yma da ni'n cael ei gyflwyno iddo fo yn Genesis, mae'n holl wybodus. Weithiau mae'n ymddangos fel sef o ddim yn gwybod. Dych chi'n cofio oedd Adda yn yr ardd, a Gadda wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. A Gadda'n cuddio. A mae Duw yn dod a dweud, Adda, ble wyt ti? Be wyt ti di wneud? Ond oedd o'n gwybod. Ond oedd eisiau Adda ddeud yn doedd. Oedd o'n gwybod yn iawn beth oedd yng nghalon Adda, beth oedd o wedi i wneud yn torri'r gorchymyn yr oedd o wedi i roi iddo fo. Cain. Cain yn lladd i frawd Abel. A Duw'n deud, Cain, ble mae dy frawd di? Oedd o'n gwybod yn iawn. Mae'r ddeiar yn gweiddi. Mae gwaed y frawd i'n gweiddi allan o'r ddeiar. O Duw'n gwybod. Noa. A'i gyfnod o edrychodd Duw ar y ddeiar a gwelodd fel o drygion i dyn wedi llenwi'r ddeiar. Y Duw sydd yn gwybod pob peth. A'r Duw yn bresennol ym mhob man yn ymyrryd. Nid Duw wedi creu y byd a'i weindio fo fyny fel cloc a wedi'n gadlyfod a mynd ffwrdd i wneud rhywbeth arall. A Duw sydd yna ym mhob man ym mhob dim yn gweld ac yn gweithredu. Yn gweithredu weithiau mewn barn. Y Duw yn dod. A'r glaw yn disgyn. yn gweithredu i alw Abram allan o i'r Caldeaid, yn gweithredu i roi etifedd i Abram, yn gweithredu efo Isaac a Rebecca pan annwyd Jacob ag Esau. Dyw ar waith ac yn ymyryd. Dyma ddiw y Beibl, y Dyw sydd cyn popeth ar ôl popeth, y Dyw sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, y Dyw sydd yn cynnal pob dim, a'r Dyw sydd yn real ac ym mhob man. Nid fel mae'r pantheistiaid yn deud bod Dyw wedi glymu efo'r greadigaeth yn ystod bod pob dim yn ddiw. Y Dyw sydd yw chlaw bod bim ag eto yn bresennol ym mhob man. A bore yma, fe gododd yr hael. Nid achos bod na ryw drefn natur nad oes dim byd ynglyn â fo, ond am fod Dyw wedi ewyllysio bod y greadigaeth yn barhau i fod, a bod Dyw wedi peri i'r ddaear droi ac i'r hael aros yn ei le. A'r Dyw a ddywedodd byddai'n goleuni ar ddechrau amser. Barhau i ddeud, byddai'n goleuni rwan. Mi ddaru chi fedru codi bore yma. Oherwydd fod y Dyw a anadlodd fywyd i mewn i adda. Barhau i anadlu bywyd fewn i'ch cyrff chi bore yma. A mae pob cell o'ch corff chi, pob diferyn o'ch gwaed chi yn dal i lifo ac yn dal i fodoli, am fod Dyw yn dymuno iddo fo fod. A mi oedd Jacob wedi cael gwybod hyn. Oedd Isaac wedi deud wrtho fo, oedd Rebecca wedi deitho fo, oedd yn wei adrodd hanes y teulu, hanes fel y criw i'r byd, hanes fel y doth y teulu i fod, a Dyw'n galw Abram ag yn y blaen. Ac oedd Jacob wedi cael gwybod cymaint am Dyw. Ond eto, doedd Dyw ddim yn real iddo fo. Rhyw wybodaeth ail law oedd hyn. Be diddordeb mawr Jacob? Diddordeb mawr Jacob oedd nid cael perthynas efo Dyw, nid ffeindio Dyw oedd ei ddiddordeb. Be oedd oes, oedd bendithio'n Dyw, neu pethau oedd Dyw ni rhoi nhw. Ac felly un diwrnod mae frawd o Esau allan yn hela, a mae'n dod fewn am y bron a llwgu, a mae Jacob wedi gwneud bwyd, a mae Esau'n dweud, o gai beth o'r cawl yma. Mae Jacob yn dweud, o, mae'n gweld i gyfle. Esau oedd y brawd cyntaf yn edig, ac oedd o'n mynd i gael mwy o etifeddiaeth na fo. So mae Jacob yn dweud, wel, mi geid i cawl yma ar un amod, bod i'n gadael i mi gael yr etifeddiaeth fawr. Mod i'n cael yr enedigeth ffraint. Mae'n gweld i gyfle achos mae eisiau'r peth yma. A wedyn mae Rebecca yn dod a dweud, o, diar mi, rwan mae dy dad yn mynd i roi bendith y cyntaf enedig i Esau. Mae rhaid i ti wneud rhywbeth, a mae Jacob yn mynd a twyllo i dad. Achos bro eisiau cael y bendithion yma. Mae diddordeb yn y bendithion, y rhoddion yn fwy na'r rhoddwr. A dyna sydd mor aml yn wir yn y byd, bod pobl yn meddwl, ond i ni gael y pethau yma, yna mae bywyd yn mynd i fod yn gret, a mae bywyd yn mynd i fod yn dawel, a mae bywyd yn mynd i fod yn dangnefeddus, ond i ni gael yr holl bethau yma. Be amdana i? Be amdano chi? Bore yma, be ydych blaenoriaethau chi? Ydych chi yn gallu deud, dy gael di Iesu gyda mi o trysor gorau sydd? Neu ydych chi falle yn deud, wel, ia, fydd i neis cael Iesu rhywbryd, ond yn y cyfamser, mae yna bendithion erill dwi'n meddwl amdanyn nhw. Mae Iesu'n fwy na'i roddio. Mae efo'n fwy na'i ras. Cael y gwaredwr yn cael Iesu. Oedd y pwynt nesaf dyn ni'n gofyn ydy, wel, ble oedd hyn yn arwain i Jacob? Doedd cael y pethau yma ddim yn rhoi bodlonrwydd iddo fo? oedd na bob math o fes, oedd na bob math o lanast yn ei fywyd o, broken relationships, dyn ni'n clywed am reini trwy'r amser y dyddiau yma. Oedd chi'n edrych ar y fywyd Jacob, oedd chi fywyd pob math o lanast. Oedd y berthynas efo'i frawd wedi thori, oedd ei frawd allan am ei waed o. Oedd rhaid efo ffoi am ei fywyd. Oedd ei berthynas efo'i dad wedi torri, achos oedd wedi twyllo ei dad, ac oedd ei dad yn gwybod bod wedi twyllo, ac oedd ei dad yn siomedig yn ddefa. Oedd ei berthynas efo'i fam wedi torri, achos er bod hi'n meddwl y byd ohono fo, oedd o'n chydig bach o mummy's boy, eto rwan oedd rhaid efo fynd oddi wrthi, oedd rhaid efo gadael hi, doedd o'n gwybod oedd yn mynd i gweld ti beth eto, oherwydd be oedd wedi digwydd. Ac oedd o'n mynd i ffwrdd, a pan aeth o ffwrdd, dod yma fo'n ennill teulu, dyma fo'n ennill cyfoeth, ac eto ddech chi'n cael y teimlo bod na ryw anfodlonrwydd yn ei galon. Ydych chi'n cofio flwyddyn yn ôl o'n i'n sôn am y teulu rhyfeddol yma, y teulu cwbl dysfunctional yma. Jacob yn mynd ffwrdd, mae'n syrthio mewn cariad efo Rachel, ond beth sydd yn digwydd? Mae'n cael ei dwyllo a mae Laban yn rhoi leaidd efo'n lle Rachel. Mae'n priodi a mae'n meddwl bod yn mynd i briodi Rachel. A mae'n mynd yn y nos wedi cael falle gormod yfed ac yn y blaen ac yn y twllwch ddim yn deall ac yn y bore nid Rachel oedd neud lea. A wedyn chi'n gweld beth sydd yn digwydd y gysadleuaeth rhwng Lea a Rachel am y plant, a ydych chi'n cofio fel oedd y brodyr wedi troi allan, Juda yn mynd a gadael nhw a cael eu hunan i'r fath lanas efo Tamar a'r brodyr yn gwerthu Joseph a'r gofid yr anfodlonrwydd gafodd o ddim gorffwys. Chi'n cael o ar ddiwedd llyfr Genesis. Mae o yn gweld Pharo yn dydi. Reit ar y diwedd pan mae'n mynd lawr i'r aifft ar ôl i Joseph achub y teulu. Ac ym adnod 47, adnod 9, mae'n crynhoi i fywyd. Rwy wedi cael ymdeithio ar y ddaear am 130 o flynyddoedd, byr a chaled fi fy ngyrfa. Gafodd o ddim bod longrwydd. A dyna'r broblem efo'r byd yma. Pan dych chi'n mynd a trio ymddiried yn y pethau yma, pan dych chi'n mynd a gosod y pethau yma fel y pethau pwysig, dych chi'n mynd i gael eich siomi. Tim Keller efo pregeth lle mae'n sôn am Jacob yn gobeithio cael Rachel ac yn y bore Lea oedd hi. A mor aml, da ni'n gosod yn bryd o rhywbeth yn meddwl, mae hwn yn mynd i fod yn ffantastig, ond yn y bore, Lea oedd hi. Rachel yn brydferth, Lea ddim yn brydferth. Rachel yn osgeiddig, Lea yn drwsgol. Rachel oedd yma'n cariad â hi, Lea doedd o ddim yn cariad â hi. Ac felly pan da ni'n gosod yn bryd ar bethau fan yma, da ni'n ffeindio bod na ryw anfodlonrwydd, bod nhw ddim yn cyflawni pob dim. A dyna ni'n gobeithio ddim yn mynd i gyflawni. Ond, mi oedd bywyd Jacob yn fywyd o arwydd y cad. A mi oedd o'n arwydd y cael pan ddoth Dyw i mewn i'w fywyd o yn iawn. Pan gafodd o'r berthynas yma efo Dyw. Nid wedi sôn am Dyw fel y Dyw sydd yn holl bresennol. Ac eto doedd Jacob ddim yn ymwybodol bod yn holl bresennol. A da chi'n cael o'n ffoi oddi wrth i frawd a mae'n mynd a mae'n unig a mae'n meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd a mae'n gorwedd lawr i gysgu a mae efo carreg fel clustog. Dim y clustog mwy ac y fforddus. Ond mae yn breuddwydio ac yna mae'n gweld yr ystol yma. Yr angylion yn esgyn ac yn disgyn. Nid Dyw fyny fanau ar angylion yn dod lawr ac yn mynd fyny. Mae'r angylion yn mynd fyny a lawr a mae Duw'n sefyll gerllawydd efo. A mae Jacob yn deffro, a mae Duw'n y lle yma. Mae Duw yma, mae Duw'n real. A mae Duw a rhywbeth penodol i wneud efo fi. Mae Duw nid jyst am roi pethau i fi, ond mae eisiau wneud rhywbeth efo fi. Dych chi'n cofio fel oedden ni'n darllen? Yn adnod 14, oedd yn ail adrodd yr addewid oedd wedi roi i Abram yn doedd. Mae fi yw'r arglwydd y Duw, Duw Abram dy dad a Duw Isac. Ffoddaf y tir rwy ti'n gorfod arno i ti a thysgynyddion, ddim yn arroddion. Ond bydd y hil fel llwch y ddeiar a bydd yn ymestyn i'r gorllewin a'r dwyran ac i'r gogledd a'r de. A bendithu'r holl deuluoedd y ddeiar yn o ti ac yn dy ddisgynyddion. Dwi'n mynd i ddeneud ti'n fendith. Dwi'n mynd i weithio yn o ti a dwi'n mynd i weithio trwydd o ti. Nid just sugar daddy sydd eisiau rhoi rhywbethau bach neis i ti ydw i. Ond dwi eisiau gwneud rhywbeth yn y byd yma trwydd o ti. A dwi eisiau perthynas efo ti. Chi'n cofio fel oedd i daeth o. A fel oedd wedi cael yr holl bethau yma. Ond oedd yn dod nôl, flynyddoedd wedyn, oedd yn dod nôl i gyfarfod a'i frawd. Chi'n cofio fo yn stryglan, yn brwydro efo yr arglwydd yn y nos. A dweud, dwi ddim yn mynd i doll rhwng dines, dy fod ti ddim yn dithio fi. A cwest, os gai ddeud, y mywyd Jacob o fan ymlaen oedd ceisio Duw. Cael gafel ar Duw. Profi Duw. Iath Austin Sant ddeud yn do. Rwyt ti wedi'n creu ni er dy fwy'n dyd y hunan. A gallen calonau ni ddim dod o hyd i heddwch. Nes iddyn nhw orffwys yn o ti. Ond yr iwan fod lonrwydd mewn dyn. A beth bynnag da ni'n gael, da ni eisiau rhywbeth arall. Gofynnwch chi filioner os ydych efo digon arian yn wedi, wel, sa'n ni'n cael miliwn arall. Se hwnna'n gwneud y tro. A mor aml da ni'n ffeindio bod gynnon ni bethau da ni eisiau mwy. Mae'r anfodlonrwydd yma. A di o ddim yn cael i fodloni. Mae yna syched yn enheneidio ni na di'r byd ddim yn gallu ateb. A C.S. Lewis yn dweud, fel arfer, pan da ni'n ffeindio rhywbeth ynddo ni sydd ddim yn cael ei ateb, mae'n golygu bod yna rhywbeth allan fannau. Os dwi yn ffeindio mod i eisiau bwyd, mae yna rhywbeth yn golygu mod i wedi cael yn creu'n greadur sydd fod bita. Ac felly, mae'r ffaith mod i eisiau bwyd yn dangos, reit, mae yna fwyd allan fannau rwle, mae rhaid mi ffeindio fo er mwyn i fita fo, a wedyn fyddai'n fodlon. A be mae C.S. Lewis yn deud ydy, mae gennau hireth yn ynghalon i am rhywbeth, a does dim byd yn y byd sy'n gallu fodloni fo. Y God-shaped vacuum yma. Y gwagle siap Duw. A dim ond Duw yn Iesu Grist sy'n mynd i allu atebo. Mae hwnna i hynna'n anawgrymu bod na Duw allan fan ebo rai mi geisio fo, bod rai mi gael. Mae llyfr y Pregethwr yn deud, yn y bennod gyntaf, adnod 8, mae'n deud, ni ddigonir y llygad trwy edrych, na'r glist trwy glywed. Dyna be nath y Pregethwr, oedd tri o gweld, oedd na fodlonrwydd yn y pethau yn y byd, a na, gwagedd yw'r cyfan meddwl, oedd nhw'n fodloni. A wedyn yn y drydedd bennod, adnod 11, mae'n deud, Duw osododd dragwyddol debyn yn calon ni. Mae'n calon ni yn crio allan am rhywbeth o tragwyddol yn dod i siarad efo ni i fyw ynddo ni. Gy Jacob. Dyn ohono fo. Gweld ychydig oedd o'n de. Dwi eisiau Duw. Ble gai ffeindio? Wel, mae fama'n Bethel. Waw! Os gai fynd a dod nôl fama, fyddai'n gwybod mod i wedi gael. Oedd o'n meddwl rhywbeth bod Dyw yn y lle yna. A wedyn mae Israel. Dyma nhw'n adeiladu teml, ydych chi'n cofio? Pan adeiladwyd y deml rhywsut yma gogoniant yr arglwydd yn disgyn ar y deml, nes oedd rhaid i bawb ffoi allan o'r deml pan gafodd y deml i chysegri. Oedd Dyw yna, ac oedd Israel yn meddwl, dyna lle mae Dyw yn fane. Ond, dych chi'n dod at y testament newydd a mae pethau wedi newid. Nid mewn un man dych chi'n mynd i ffeindio Dyw. Mae'r amser yn dod pryd mae nid yn ymynydd yma Gerisim, meddai Iesu Grist wrth y wraig wrth ffynon Jacob, nag yn Jerusalem. Ond mae'n rhywbeth arall. Chi'n bod, mae'r gogoniad Dyw yn disgyn, o'n i jyst yn meddwl am hwn ddoe. Gogoniad Dyw yn disgyn mewn manau yn yr Hen Testament, ar y tabernacl, yn yr anialch, mae'n nath gogoniad Dyw ddisgyn. Yn y deml, mi'n dweud gogoniad Dyw y ddisgyn mewn ffordd arbennig. Wan, ar ôl cyfnod pan oedd y genedl y Mabilon, oedd y deml wedi cael ei chwalu. A dyma Herod yn penderfynu na i godi teml newydd. Ac os fydd y deml yn dod ac yn y blaen, a gogoniad Dyw yn ddisgyn, falle bydd Dyw yn gwneud yn deulu fi, er bod ni ddim o Jwda, eto bydd Dyw yn gwneud ni yn deulu brenhinol, a sicrhau'n brenhiniaeth ni. Dyna oedd y meddwl Herod, Jen. A nath y gogoniad beth ddisgyn ar y deml yn Jerusalem, ar yr ail deml, a ddyn nhw wedi trio godi. Nath beth ddisgyn. Ac oedd yr iddewon dal i ddisgwyl, dal i ddisgwyl, dal i ddisgwyl. Ble nath y gogoniad ddisgyn? Ond mae'n alia dwy enghraifft o'r gogoniad yn ddisgyn yn Testament Newydd. Ar fynydd y gwedd newidiad, dyma'r gogoniad yn disgyn ar Iesu, do. Ar fynydd y gwedd newidiad. Mae'n adeg arall. A dyma'r gobeith i chi a fi. A ddydd y Pentecost. Fe ddisgynodd y gogoniad ar y disgyblion. Ar yr eglwys, ar bobl yr arglwydd. Sdim rhaid ni fynd i ryw le arbennig i ddod o hyd i'r arglwydd. Ddim rhaid i ni gael rhyw adeilad cysegredig. Mae'r gael i ni rwan trwy Iesu Grist, trwy Ysbryd Glân. A dyna ni geisio fo. A dyna pam ar un olwg ddylen ni ddim, pan dyna ni dod fan yma, ddylen ni ddim deud bod ni wedi dod ynghyd i dŷ arglwydd. Achos mae pob man yn eiddo i'r arglwydd. Ac os yna dŷ'r arglwydd, y bobl ydy tŷ'r arglwydd. Y Cristnogion. A dych chi'n cael y syniad ma sawn 139. Arglwydd rwy'n wedi bychwilio am adnabod. Gwyddos pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi rwy'n wedi deall fy meddwl o bell. A mae'n mynd ymlaen ynglyn â fel mae Dyw ym mhob man. I ble raf oedd hi wrth ysbryd, i ble ffoaf oedd bresenoldeb. Os dwi'n gafu'r nefoedd rwy'n tynno, os cywiriaf y ngweli yn y bedd yn sheol rwy'n tynno hefyd. Os cymeraf y denydd y wawr a thrigo me llafoedd y môr yno hefyd fydd ddylaw yn fy arwain. Os dywedaf yn sicr bydd y tywyllwch yn fy nghyddio a'r nos yn cael amdanaf, eto nid yw tywyllwch yn dywyllwch i ti. Mae'n mynd trwy fanau. A wedyn be mae'n dweud ar ddiwedd y salm ydy o arglwydd. Chwilio fi rwan, tyrd yma, tyrd yn agos y tai. Chwilio fi, deall fy meddwl anghalon i glanhafu a gad i mi fyw yn agos at y tai. A dyma'ch cwest chi. Ydych chi braidd fel Jacob yn dweud, wel, oedd yr arglwydd yma, ond do'n i ddim yn gwybod. Dwi'n cario ymlaen eich bywyd, a Dyw o'ch cwmpasio'n dych chi'n i anwybyddu efo. Rhaen o'ch chi'n cael gwyliau dros yr haf. Cmerwch rhyw lyfr efo chi ar eich gwyliau. Byddwch chi'n gallu darllen, a bydd yn gwneud i'ch calon chi hireithi am Dyw fwy. Sychedwch amdano. A cheisiwch o. A be byddwch chi'n ffeindio, fydd beth Dafydd yn sôn amdano fo, os ysbeth ynglyn â mind the gap, y gap rhwng be dyn ni'n gredu a be dyn ni'n neud, be dyn ni'n feddwl a sut mae'n bywyd ni. Pan dyn ni'n dod o hyd i'r gwaredwr a fo'n clysio ato ni, fydd y gap yn lleihau. Byddwn ni'n ffeindio bod yn bywyd ni yn cyd-fynd efo'n cred.